dan vam želim. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Moje ime je Ljudmila Cvetković. Ovo su najvažnije vesti. Srbija mora da ukine paralelne strukture na Kosovo ako želi status kandidata, izjavila Angela Merkel u Prištini. Hypo banka se povlači sa tržišta bivše Jugoslavije. Umro severnokorejski lider Kim Jong-il, vojska Južne Koreje stavljena u stanje pripravnosti. Otkazani i odloženi letovi u Parizu i Londonu. Danas oblačno, mestimično sa kišom i snegom do 6 stepeni. U ovoj emisiji slušat ćete, dok se većina država regiona kreće ka Evropskoj uniji, srpski političari oživljavaju mitski govor. Antropolog i balkanolog Svetlana Slapšak.
Reč je o nekoj skrivenoj čežnji za hladnoratovskim podelama, što samo pokazuje da u svojoj lokalnoj politici, u toj maloj zemlji u kojoj živi, zapravo ne razume šta se događa.
Trećina građana Srbije ne zna ko su Danilo Kiš ili David Albahari, ali je prepoznatljivost Cece Ražnatović 100%, pokazuje istraživanje o kulturnim navikama. To međutim ne iznenađuje urednika Fabrike knjige Dejana Ilića.
Vi morate živjeti jednim vrlo pristojnim životom, morate da budete siti, mora da vam bude toplo, morate da imate uslove, morate da imate udobnu fotelju u kojoj biste sedeli i čitali, morate da imate čitav niz stvari da biste mogli da upražnjavate to što se zove visokom kulturom. E sad, mi možemo da se pitamo u kakvom mi to društvu živimo koje dovodi do takvih posljedica.
Širom Češke građani odaju počast bivšem predsjedniku Vaclavu Havelu.
On znači slobodu za sve ljude u ovoj zemlji i sve što je započeto pre 20 godina ovde povezano je sa Havelom.
Ostanite sa nama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Nemačka kancelarka Angela Merkel izjavila je u Prištini da očekuje od Srbije da za dobijanje statusa kandidata uspostavi razumnu robnu razmenu s Kosovom, kontrolu nad prelazima i da ukine paralelne strukture.
Potrebno je pronaći mogućnosti za slobodnu trgovinu, mogućnosti za graničnu saradnju, a angažovani smo da na Kosovu nema paralelnih struktura.
Odlaganje dodale statusa kandidata Srbiji neće imati negativne posljedice na njene evropske integracije, izjavio je ambasador Francuske u Srbiji François-Xavier Denyot.
Ulazak Srbije u Evropsku uniju jeste jedan projekat u koji Francuska veruje. Mi radimo na tome da Srbija dobije status kandidata i ja mislim da će početkom marta to i uspeti. Ima puno toga što još treba da se uradi na tom putu, ali uz puno truda to će Srbija i uspeti. Mi ne tražimo priznanje Kosova, ali tražimo kontinuirani dijalog koji će omogućiti i bolji život za srpsku manjinu na Kosovu.
Šef Euleksa na Kosovu, Xavier Demarnjak, izjavio je da je predstavnicima te misije onemogućeno slobodno kretanje na severu Kosova zbog akcija lokalnih Srba. Kako prenosi Kosova SOT, Srbi na severu, po tvrdnjama Demarnjaka, optužuje Euleks da jednostrano deluje u korist Prištine, a misija Evropske unije želi, kako je dodao, samo uklanjanje barikada i stalnu i bezuslovnu slobodu kretanja za sve. Predsjednik Upravnog odbora Austrijske banke Hypo Alpe Adria, Gottwald Kranebiter, izjavio u intervju za austrijski nedeljnik Trend da će se ta banka povući iz zemalja bivše Jugoslavije. Ova banka će početi sredinom 2012. da prodaje filijale u Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori, Hrvatskoj, Sloveniji i Srbiji, kao i da će njihova cena iznositi 1,5 milijardi evra. Na ulicama Pjongjanga, glavnog grada Severne Koreje, okupilo se na hiljade ljudi koji oplakuju svog velikog vođu. Pojavili su se i prvi snimci koji prikazuju ljude kako na kolenima plaču i žale za preminulim liderom. Kako javlja dopisnik BBC-a iz Seula, vest o smrti Kim Jong-ila očito je zatekla građane Severne Koreje. Vest o njegove smrti saopštila je inače rano jutros državna televizija te azijske države.
Objavljujemo najtužniju vest da je naš dragi vođa Kim Jong-il preminuo 17. decembra od iscrpljenosti u pomaganju narodu Severne Koreje.
A Severna Koreja izvršila je danas najmanje jedno testiranje rakete kratkog dometa. Na dan kada su mediji te zemlje objavili vest o smrti njenog lidera Kim Jong-ila, javila je Južnokorejska agencija Yonhap. Najmanje 3 demonstranta ubijena su danas u sukobima s vojskom u centru Kaira, čime je četvorodnevni bilans poginulih dostikao najmanje 14, saopštilo je Egipatsko ministarstvo zdravlja. S druge strane, lekar Ahmed Sad iz poljske bolnice na trgu Tahrir u Kairu rekao je da je u današnjim sukobima poginulo 6 ljudi i dodao da su svi oni ubijeni hicima iz vatrenog oružja. Demonstranti traže odlazak vojske s vlasti i uspostavljanje civilne administracije, inače sukobi traju od petka. Ministri financija Evropske unije razmatraće danas na telefonskoj sednici koliko koja zemlja može da pozajmi Međunarodnom monetarnom fondu za zaštitu zemalja eurozone od dužničke krize, rekao je portparol poljske delegacije. Policija u Minsku uhapsila je danas 6 novinara koji su pratili protest grupe žena, pripadnica pokreta Femen, ispred centrale KGB-a, nakon što su obnažile grudi na mestu gde je prošle godine 50.000 ljudi osporavalo pobedu Aleksandra Lukašenka. Učesnice protesta uspele su da umaknu policiji, javio je fotoreporter agencije AFP, koji je zadržan u policiji. U Turskoj je pokrenuta široka kampanja protiv Francuske, čiji bi parlament krajem sedmice trebalo da usvoji zakon kojim će se kažnjavati oni koji opovrgavaju postojanje genocida nad Jermenima, koji je pre 100 godina izvršen na prostorima Turske. Francuska rizikuje da se suoči s bojkotom njenih proizvoda na turskom tržištu, ističe se u saopštenju Saveza komora za robnu razmenu Turske. Letovi sa parijskog aerodroma Charles de Gaulle odloženi su, a više od trećine letova u vazdušnoj luci u Lyonu danas je otkazano zbog štrajka radnika aerodromskog obezbeđenja, javljaju agencije.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Nemačka kancelarka Angela Merkel danas je na Kosovu. Ona iz Prištine poručila da Srbija za dobijanje statusa kandidata mora da uspostavi razumnu robnu razmenu sa Kosovom, kontrolu nad prelazima i da ukine paralelne strukture na severu Kosova. Merkelova se srela sa kosovskim premijerom Hašimom Tačijem, a tokom dana posetiće i nemačke vojnike u sastavu KFOR-a, prenosi Amra Zineli.
Nemačka kancelarka Angela Merkel ponovila je danas u Prištini potrebu gašenja paralelnih srbijanskih struktura na Kosovu kako bi se postigao napredak u odnosima Kosova i Srbije. Ona je od kosovskih vlasti zatražila da one daju svoj doprinos u normalizaciji odnosa sa Srbijom, a kako bi se i dalje održala komunikacija. Nakon sastanka sa kosovskim premijerom Hašimom Tačijem, Merkel je izjavila da je jednoj i drugoj strani jasno sada stavljeno do znanja šta se treba uraditi na tom putu.
Also wir haben ja in direkten Gesprächen mit Serbien deutlich gemacht, was wir uns wünschen, das ist die
Potrebno je pronaći mogućnosti za slobodnu trgovinu, mogućnosti za graničnu saradnju, a angažovani smo da na Kosovu nema paralelnih struktura. I u Srbiji smo preneli šta očekujemo, a to smo danas učinili na Kosovu. Ovo se može postići putem komunikacije. Mislim da je učinjen veliki korak i mislim da je red na kosovsku stranu da da nešto od sebe kako bi došlo do mirovnog rešenja ovog konflikta, a tu je uključena i otvorena komunikacija sa Srbijom, kazala je Merkelova na zajedničkoj konferenciji za novinare. Nemačka kancelarka je također istakla važnost razvoja Kosova, kako bi Kosovo postala demokratska zemlja gde vlada vladavina zakona, odlučna da se bori protiv negativnih pojava kao što je organizovan kriminal i korupcija. Želimo da se svojom prisutnošću sa našim vojnicima u sklopu NATO, kao i sa našim predstavnicima civilnih misija, angažujemo da ovaj region bude najsigurniji, kazala je Merkel. Ona istakla da će tokom dana posetiti nemačke vojnike i zahvaliti im na njihovom angažovanju, koje, kako je rekla, i nije lako kao što se nekad misli. Tokom sastanka sa kosovskim premijerom, Merkelova je također istakla važnost saradnje sa Euleksom, kako ta saradnja ne bi ostala samo na papiru. A sa druge strane, kosovski premijer Hašim Tači kazao da će Kosovo ispuniti sve obaveze koje ima pred sobom. On je naglasio posvećenost Kosova u zatvaranju poglavlja istorije konflikata i otvaranju poglavlja saradnje. Kosovo će biti posvećeno dijalogu sa svim susedima. Dijalog nije samo jedan od opcija, već je jedina opcija. Komunikacija o pitanjima koje se moraju rešiti u odnosima Kosova i Srbije, kazao je on. Tači takođe istakao da je važno da Srbija sprovede sporazume koji su postignuti u sklopu dijaloga Prištine i Beograda. Ovaj dijalog važi samo ukoliko se sprovedu svi postignuti sporazumi, tako da se nadamo da će Srbija to učiniti, kazuje kosovski premijer. Tači je obećao da će vlada Kosova sarađivati sa svim građanima na Kosovu, a u cilju izgradnje multijetničkog, demokratskog i evropskog Kosova. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
Zamenik premijera Srbije Ivica Dačić izjavio je da će Balkan biti podeljen carskim rezom, odnosno da će linija podele biti ista ona koja je nekada delila Otomansku imperiju i Austro-Ugarsko carstvo i kojom su Balkan podelili Winston Churchill i Stalin. Na to po Dačićevim rečima ukazuju poslednje odluke Saveta Evropske unije o nedodeljivanju Srbiji statusa kandidata. Željko Ivanje, poslanik URS-a, kaže da takve izjave prizivaju duh i delo Slobodana Miloševića i da bi premijer na tako nešto morao da reaguje.
To je ono što me zapravo brine. Dakle, kao da ponovo čujem Slobodana Miloševića i sigurno da korištenje takvih izraza ili takvih stavova ne doprinosi evropskim integracijama Srbije. Još dodatno upozorava, dakle, na to i činjenica da je Ivica Dačić pre par godina proglašen za najevropljanina. Prema tome, sigurno da ideja Evrope nije ideja stavljena nekih novih granica. Zapravo ideja je da granica nema. I pozivanje na istorijske neke dogovore u ovom pogledu, odnosno podelu Balkana na Otomansko carstvo i ostalo je nedopustiva i zapravo ona proističe iz jednog, ono mogu kažem, paušalnog poznavanja istorije, a sa druge strane je poznavanje same suštine Evropske unije. Tako da, očigledno je da Ivica Dačić zapravo na taj način se obraća biračima Slobodana Miloševića koje želi da prigrli ponovo za sebe, povampirujući taj duh i to vreme. Stavovi koji iznosi Ivica Dačić su direktno suprotni programskom opredeljenju ove vlade. Prema tome, siguran sam da bi premijer ove vlade morao da reaguje.
Geopolitika o kojoj govori Dačić nije realnost, naročito posle pada Berlinskog zida. Njegove i slične izjave ciljaju na biračko telo i nemaju dugo trajanje, ali ipak Srbiji mogu naneti štetu na putu njenih evrointegracija, kaže spoljnopolitički analitičar i bivši ambasador u Nemačkoj Ognjan Pribićević.
Mislim da nije realno očekivati da se tako nešto desi i te izjave treba staviti u kontekst predstojećih izbora i potrebe da se prikupi što veći broj glasača, zavisno iz ugla koje partije, ali mislim da te izjave, bez obzira što su one predizborne i što se one brzo zaboravljaju, oni ipak utiču na javno mnjenje i s druge strane izazivaju veliko podozrenje na zapadu. Ukoliko mi i dalje želimo da idemo ka Evropskoj uniji, onda takva vrsta poruka svakako neće biti dobro tamo primljena. Što se tiče same te teorije, ona naravno je legitimna i ona postoji i dalje, ali ona svakako ne spada u one teorije neke geopolitike koje trenutno su u zadnjih 20-30 godina dominantne, a posebno ne posle pada Berlinskog zida. Mislim da ipak je budućnost čitavog Balkana u Evropskoj uniji i to je nešto što stalno podvlače i lideri Evropske unije i američkih država.
Dačićeva izjava osim banalnog na nivou ignorancije i neznanja istorije s obzirom na to da je podela na Otomansko i Austro-Ugarsko carstvo jedno, a Čerčilova, Staljinova i Ruzveltova podela Evrope nešto sasvim drugo, pokazuje još nešto mnogo opasnije, kaže Svetlana Slapšak, profesorka antropologije i balkanologije i direktorka Instituta za balkanske i mediteranske studije i kulturu u Ljubljani.
Reč je zapravo o nekoj skrivenoj čežnji za hladnoratovskim podelama. Jer kada su one nestale, svet do te mere relativizuo, izgubio svaki pol, crno, belo, dobro, loše i sve ostalo. Neko iz veoma male zemlje u potpuno drugačijem kontekstu tu svoju čežnju za jasnim podelama mora da prenese, što samo pokazuje da u svojoj lokalnoj politici, u toj maloj zemlji u kojoj živi, zapravo ne razume šta se događa. I to je veoma loš znak za politiku.
Vi ste govorili da reči i njihovi autori proizvode realnost.
Te jeftine linije koje se izvlače samo znače da i Dačić i ostali proizvođači, ako hoćete reći, diskursa oko njega, već godinama i godinama i godinama proizvode diskurs o Kosovu koji naravno se materializuje, prosto zato što sada postoje institucije i grupe koje se uvijek mogu aktivirati da se nešto napravi onoga trenutka kad se stvari smire.
Na polovini emisije podsjećamo na vesti dana. Srbija mora da ukine paralelne strukture na Kosovu ako želi status kandidata, izjavila Angela Merkel u Prištini. Umro severnokorejski lider Kim Jong-il, vojska Južne Koreje stavljena u stanje pripravnosti. Otkazani i odloženi letovi u Parizu i Lionu. Danas oblačno, mestimično sa kišom i snegom do 6 stepeni.
Slušate radio Slobodna Evropa.
svet. Kim Jong-il je svom nasledniku i sinu Kim Jong-unu ostavio jednu od najzatvorenijih zemalja u svetu koja posjeduje nuklearno oružje, ali i diplomatsku izolaciju i slabu ekonomiju. Svetske vlade dočekale su vest o smrti severnokorejskog lidera kao događaj koji bi mogao da destabilizuje region zbog prenosa vlasti na Kimovog sina, ali i kao priliku za novi diplomatski početak Severne Koreje. Detalje prenosi Ognjen Zorić.
Državni mediji pozvali su stanovništvo da prihvati najmlađeg sina Kim Jong-ila za novog lidera. Građani Pjongjanga. Ne znam kako da izrazim rečima tugu, ne mogu da govorim više. Kim Jong-il umro je u trenutku kada su Washington i Pjongjang ponovo pokrenuli direktne konsultacije o severnokorejskom nuklearnom oružju uz povremeno posredovanje Kine. U Južnoj Koreji vojska je stavljena u stanje pripravnosti, a vlada je najavila hitnu sednicu Saveta za nacionalnu bezbednost. An Kwan-chan, sekretar nacionalnog kriznog štaba Južne Koreje. Vlada će biti u punoj pripravnosti dok pažljivo pratimo situaciju u Severnoj Koreji. Također, tesno ćemo sarađivati sa saveznicima i međunarodnom zajednicom kako bi održali mir i bezbednost na Korejskom poluostrvu. Kina je izrazila duboko saučešće zbog smrti severnokorejskog lidera, saopštio je portparol Ministarstva spoljnih poslova u Pekingu Liu Weimin.
Kina i Severna Koreja nastavit će zajedno da teže konsolidaciji i razvoju tradicionalnog prijateljstva između naše dve partije, vlade i naroda i očuvanju mira i stabilnosti na Korejskom poluostrvu i u regionu.
Yoshihiko Noda, premijer Japana, zemlje koja nema diplomatske odnose s komunističkim severom Korejskog poluostrva, rekao je ministrima na vanrednom bezbednosnom sastanku da država treba da bude spremna na neočekivano, uključujući pitanja financija, granica i severnokorejska unutrašnja dešavanja. Zvaničnici SAD istakli su da su posebno zabrinuti zbog mogućnosti bilo kakve promjene u vojnim položajima Severne i Južne Koreje, ali i da se nadaju da će mir prevladati. Rusija, koja je jedna od malobrojnih zemalja koje imaju diplomatske i ekonomske odnose sa Severnom Korejom, uputila je saučešće zbog Kimove smrti. Evropska unija pažljivo prati situaciju u Severnoj Koreji i u kontaktu je sa svojim strateškim partnerima kako bi s njima delila analize o mogućim posljedicama, rekao je portparol šefice evropske diplomatije Catherine Ashton. Nadamo se da će njihovo novo vođstvo spoznati da saradnja s međunarodnom zajednicom nudi najbolje izglede za unapređenje života običnih ljudi u Severnoj Koreji, naveo je britanski ministar spoljnih poslova William Hague uz izraze saučešća. Smrt Kim Jong-ila predstavlja priliku za promjene u Severnoj Koreji, saopštile su vlasti u Berlinu. Francuski ministar spoljnih poslova Alain Juppé izrazio je nadu da će jednog dana narod Severne Koreje moći ponovo da stigne do slobode.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Vraćamo se domaćim temama. Građani Srbije u slobodno vreme najviše vole da gledaju televiziju, ali i da čitaju. Ipak najnovije istraživanje Zavoda za proučavanje kulturnog razvitka pokazalo je da čak trećina ne zna ko je Danilo Kiš, ali da je prepoznatljivost, na primjer pevačice Cece Ražnatović, 100%. Također, oko 60% ispitanika čitavu godinu nije posetilo nikakve kulturne događaje, a veliki broj njih nije znao da navede svoje omiljene reditelje, kompozitore, slikare, umetnike, pisce. Marijana Milankov, sociološkinja koja je radila na istraživanju kulturne prakse građana Srbije, kaže da su građani pitali kako vole da provode svoje slobodno vreme i da kulturne aktivnosti nisu bile na vrhu liste.
One zapravo spadaju one manje popularne aktivnosti kada je reč o omiljenim načinima provođenja dokolice. Međutim, ono što se ipak izdvaja od kulturnih aktivnosti u nekom značajnijem procentu, to je čitanje knjiga i slušanje narodne muzike. To je s jedne strane reč o kulturnoj ponudi koja je dominantna u medijskoj politici koja nas okružuje i o tome da praktično u obrazovnom sistemu nemamo zastupljenje takve vrste programa koji se recimo neke radionice koje će ustanove kulture organizovati za decu na taj način stvarati i ta jedna znanja o kulturi i umetnosti. Zapravo precizni su podaci da recimo tek 6% ljudi zna da navede tri Mozartove opere i da iz sfere prepoznatljivih umetnika da su to uglavnom ličnosti iz oblasti narodne muzike, ali ako izanaliziramo TV programe vidjet ćemo da su to i najprisutnije ličnosti u našem medijskom polju kada je oblast kulture i zabave u pitanju.
Dobijeni rezultati nisu iznenadili urednika izdavačke kuće Fabrika knjige Dejana Ilića.
Ako ceo dan radite, ako ste ceo dan prisiljeni da razmišljate o tome kako ćete nabaviti hranu, da li ćete, ako imate decu, da li ćete uspjeti da im obezbedite sve što treba, da li ćete vratiti kredite koje imate, pa znate šta, kad dođete s posla posle jednog takvog dana, teško da možete da uzmete da čitate Danila Kiša ili Davida Albaharija. Mnogo vam je lakše da uključite televizor i da gledate ono što je na televiziji. Vi morate živjeti jednim vrlo pristojnim životom, morate da budete siti, mora da vam bude toplo, morate da imate uslove, morate da imate udobnu fotelju u kojoj biste sedeli i čitali. Morate imati čitav niz stvari da biste mogli da upražnjavate to što se zove visokom kulturom. E sad, mi možemo da se pitamo u kakvom mi to društvu živimo koje dovodi do takvih posljedica i onda bismo od priče o kulturi zapravo skrenuli u neku priču koja ima mnogo više veze sa politikom i sa tim u kakvom mi društvu živimo, a kakvom bismo društvu volili da živimo. Hajde da se ostavimo to kako političari uređuju ovo društvo. Hajde da vidimo kakvo je obrazovanje djece u školama. I hajde da vidimo koliko ih, ne znam, školski programi recimo iz maternjeg jezika i književnosti motivišu da nastave da čitaju knjige kad završe školu. Ja recimo mislim da su ti programi takvi da svako dete koji izađe iz škole i dalje želi da čita da je to, kako bih vam rekao, dar s neba.
Svetski priznati dramaturg Jovan Ćirilov razočaran je rezultatima istraživanja. Ćirilov, koji je direktor i selektor poznatog pozorišnog festivala Bitev, kaže da bi odgovorni morali da imaju osjećanja krivice.
Ja sam poražen tim podacima, prosto ne vjerujem, kao da ne znam u kom svetu živim. Ja krećem se ne baš samo među umetnicima, nego i ljudima tim koji su potencijalni korisnici kulture i imam sasvim nekakav dugi utisak. To je sigurno istina i dobro da je to urađeno i dobro da znamo istinu, a istina naravno mora da se ide dalje zašto je to tako. To je u svakom slučaju ipak nizak standard, ipak pad standarda, znači materijalna pitanja, a i s druge strane nedovoljno stvara kulturnih potreba kod mladih ljudi od malih nogu. Meni ne treba taj alarm za moje akcije, ja ću dalje nastaviti da radim, da se borim i za vrhunsku i za popularnu kulturu, ali oni koji su za to odgovorni apsolutno moraju sa osjećanjem krivice da se oslobode te krivice time da nešto ozbiljno preduzmu sistemski, praktično i svakodnevno.
Recimo i to da je istraživanje pokazalo da je velika prepreka za odlaske na kulturna dešavanja novac.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U nastavku o jednom dramaturgu, Vaclavu Havelu, koji je postao vođa baršunaste revolucije koja je ušla u istoriju mirnih svrgavanja režima. Heroj, poseban, nekoruptivan, samo su neki od naslova kojima se svetski mediji opraštaju od Vaclava Havela, prenosi Sabina Čabaravtić.
U vrijeme dok je još postojala Socijalistička Federativna Republika Jugoslavija, Vaclav Havel je bio poznatiji kao pisac dramskih tekstova nego političar. Njegove Sirote male hrčke gledale su čak i generacije srednjoškolaca u pozorištima Sarajeva ili Beograda. Pisac i disident, saradnik češkog servisa Radija Slobodna Evropa, za kojeg je radio pod pseudonimom, izabran je za posljednjeg predsjednika Čehoslovačke i prvog Češke Republike, nakon što su se te dvije države mirno razišle 1. januara 1990. godine. Na Balkanu je tada mrak nacionalizma gasio sve više svjetala, a potom i života. Nikada nije želio vlast, nije se opasivao silom, nije mahao moćima koje je imao, pa ipak na vijest o njegovom konačnom odlasku sućut i vrlo lične poruke poslali su državnici širom svijeta. Američki predsjednik Barack Obama napisao je kako je Havel bio inspiracija generacijama i kako je njegov mirni otpor uzdrmao temelje carstva, izloživši očima javnosti svu prazninu represivnih ideologija. Njemačka kancelarka Angela Merkel oslovila ga je velikim Evropljaninom, a austrijski državni vrh podsjetio na nekorumpiranog intelektualca. Predsjednik Europskog parlamenta kazao je jednostavno da je Vaclav Havel bio i ostaće heroj. Nije robovao protokolima, svi ga prijatelji i bliži saradnici pamte po humoru i ponašanju običnog opčana, što na češkom znači građanin. Znalo ga se često vidjeti kako s Dašom, svojom drugom suprugom, ide na pijacu domaćom Škodom, a dijete je bogatih predratnih intelektualaca koji su njemu i njegovom bratu Ivanu u nasljeđe među ostalim ostavili jedan od najljepših pasaža u samom centru Praga. Václav Havel je materijalno imao sve, ali mu je najveća želja bila slobodna Češka. Za nju se borio, u komunističkim zatvorima ostavio zdravlje, ali je dočekao nezavisnu državu. I nikada svoj položaj nije iskoristio. Mnoge od svojih vrckavih ideja nije mogao realizirati u politici, pa je Havel nastavio raditi za pozorište, a na koncu je napravio i film. Početkom ove godine, već dobro bolestan, znao je reći da mu je to oduvijek bila želja. Uspio ju je ostvariti. Film Odlazak premijerno je prikazan u Pragu u martu ove godine. Od nedjelje u podne, od kada je objavljena vijest o smrti Václava Havela, na najvećem praškom bulevaru u spomenik Svetom Václavu ljudi pale svijeće. Već ih je toliko da se ni prebrojati ne mogu.
Moja prijateljica je napisala divnu stvar. Ona je napisala da zahvaljujući Václavu Havelu mi mladi možemo da govorimo o komunizmu kao istoriji. Dakle, to je ono zbog čega sam ovde, zato što mi se jako dopala ta rečenica jer sam zahvalna. I on je bio veliki pisac, veliki dramski pisac. Njegovi radovi su izvanredni.
On znači slobodu za sve ljude u ovoj zemlji i sve što je započeto pred 20 godina ovde, povezano je sa Havelom.
Mnogi su bili predsjednici i mnogi će biti. Václav Havel je ušao u istoriju.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
I završavamo informacijom o tome šta se dešava sa blokadom nekoliko desetina hiljada platnih kartica do koje je došlo u petak. Za sada ništa ne ukazuje da je došlo do provala u bankarsku bazu podataka u Srbiji, ali će se o uzrocima blokade platnih kartica više detalja znati kada policija obavi razgovore sa nadležnim u određenim bankama i firmama, rekao je za naš program Branko Stamenković, tužilac za visokotehnološki kriminal.
Činjenica je da u prilikom izvršenja određenih krivičnih dela do zloupotrebe tih platnih kartica je došlo na vrlo, pa kažem, jednostavne i naivne načine, ako tako mogu da kažem, s obzirom da su, na primjer, neki građani držali PIN kodove direktno kod sebe, zapisane na određenim papirićima ili čak ukucane u broje mobilnih telefona itd. Što jeste na veliki bezbednostni rizik. Ja sam lično bio prisutan, na primjer, u maloprodajnim objektima kada su neki građani tako, jer ne mogu da pročitaju ili ne mogu da vide ukucavanje koda, saopštavali usmeno kodove radnicima, na primjer, u maloprodajnim objektima koji bi onda provlačili karticu, ukucavali PIN kod. To je jedan od najdrastičnijih primjera kada dolaze zaista do praktičnog kršenja svih bezbednostnih protokola koji postoji. To je nešto što bi moralo da se izbegava. Dakle, ne bismo nikako smeli da dozvolimo da kartica izađe iz našeg poseda, da ne vidimo što se s njom dešava. Ta kartica uvijek mora da bude isprećena.
Tužilac Branko Stamenković o tome koliko sami korisnici vode računa o bezbednosti svojih kartica. A u Srbiji ima oko 6,5 miliona bankarskih kartica raznih vrsta, dok je samo kreditnih više od milion. Nijedna od banaka, kao ni bilo ko od klijenata, do sada se nisu požalili da su prevareni u slučaju zbog koga su blokirane kartice. Ruža Ćirković, ekonomski novinar, kaže da banke vode računa o bezbednosti klijenata jer im je to u interesu, ali da ni one ne mogu da garantuju 100% sigurnosti.
Ja mislim da se tu potpuno bezbednost ne može ostvariti, a naročito ako su ti računi kompjuterizovani, dakle ako su u nekim bazama podataka, ti hakeri, oni mogu da upadnu gde hoće, tako da tehnika stalno napreduje i sa jedne i sa druge strane.
Da li vi koristite platne kartice?
Ne, ne koristim, ni te bankomate, ni ne. Ja pare podižem, imam račun, ali pare podižem na šalteru. Ne volim ni što se moji podaci ovoliko koliko mora nalaze u raznim bazama, jer ja verujem da su te baze sve otvorene za zloupotrebe. Nemam poverenja u državu, niti uopšte bilo koji sistem da on to baš tako čuva da bi ja mogla biti, da baš lud za tim da to zaštiti.
I vesti dana. Srbija mora da ukine paralelne strukture na Kosovo ako želi status kandidata, izjavila Angela Merkel u Prištini. Umro severnokorejski lider Kim Jong-il, vojska Južne Koreje u stanju pripravnosti. Otkazani i odloženi letovi u Parizu i Lionu. Danas oblačno, mestimično sa kišom i snegom do 6 stepeni. Iz Beograda vas pozdravljaju Ivan Kojić i Ljudmila Cvetković. Prijetno.